Üçüncü kısım, bu hadisinin aytilişiga sabab bo'lgan voqea. Ibn Daqiq alayhi aytadilar. Naql qiladilar ki, bir odam Makkadan Madinaga hijrat qilgan edi. Ammo u bu safardan hijratning fazilatini maqsad qilmagan, balki Ummu Qays degan bir ayolga uylanishni maqsad qilgan. Shuning uchun bu hadisda boshqa maqsadlar orasidan faqat ayol kishining o'zini alohida zikr qilingan, dedilar Ibn Daqiq alayhi. Tabaroni ham boshqa bir sahih hadisda mana shu hodisani rivoyat qilganlar. Aytadilar, Ummu Qays degan ayolga savchi qo'ygan bir odam bor edi. Ummu Qays bu kishiga to u ham hijrat qilmaguncha turmushga chiqmasligini aytgan. Shundan keyin u odam hijrat qilgan va Ummu Qaysga uylangan. Shuning uchun biz uni Ummu Qaysning muhojiri deb aytardik. Demak, hadisning aytilishiga sabab bo'lgan voqea ana shu Ummu Qaysning orqasidan hijrat qilgan bir inson. Ana shuning voqeasi edi. Lekin bu voqeadan boshqa yana qo'shimcha masalalar ham zikr qilingan. Demak, hadisda bir ayolga uylanish uchun hijrat qilgan odam haqida gap ketsa ham, uning yonida dunyo moli ham qo'shib gapirilgan. Bir so'z gapirilganda yana boshqa bir narsani, so'ralmagan, aytilmagan narsani ham aytiladi, ogohlantirish uchun odamlarni bir-biriga o'xshash narsalardan ularni ogohlantirib qo'yish ta'zir uchun aytiladi. 4-chi nuqta, amal va niyatning bir-biriga munosabati. Amal nima? Ibn Hajar aytadilar, hadisdagi amallar degan so'zdan ko'zlangan maqsad mukallaflardan sodir bo'ladigan amallardir. Shundan kelib chiqilsa, g'ayr musulmonlarning amallari bu hadisda nazarda tutilgan bo'lmaydimi degan savol tug'iladi. Zohirga ko'ra nazarda tutilgan bo'lmaydi. Ya'ni musulmonlardan boshqalarining amali ustida gap ketayotgani yo'q. Chunki bu yerdagi amallardan murod ibodat amallaridir, deydilar Ibn Hajar. Ibodat esa g'ayrimusulmon kishidan durust bo'lmaydi. Lekin ba'zi amallar bundan mustasno. Qul ozod qilish yoki sadaqa berish g'ayrimusulmondan rad etilmaydi, qabul qilinadi, chunki bu ikki amal boshqa dalillar bilan e'tiborga olinadi, deydilar. Niyat nima? Navoviy aytadilarki, niyat qasd deganidir. Bu qalbning qat'iy qaroridir. Bayzoviy niyatga ta'rif berib aytadilar. Niyat qalbning o'zi moyil bo'lgan biror maqsad tomonga qarab intilishidan iboratdir. Bu maqsad hozir yoki kelajakda biror manfaatga erishish yoki biror zararni daf etishdan iborat bo'ladi. Shariat esa o'sha maqsadni Allohning roziligini izlash va uning hukmiga bo'ysunish uchun qilinadigan fe'l tomon yo'nalgan iroda bilan xosladi. Bu Bayzoviyning ta'riflari. Demak, niyat qalb intiladigan narsa, qalbning intilishidan iborat harakat, qalbning harakati desak bo'ladi. Maqsad esa hozir yoki kelajakda hosil bo'ladigan bir manfaatga erishish yoki bir zararni daf etishdan iborat bo'ladi. Mana shu maqsad, ya'ni bir manfaatni hosil qilish yoki bir zararni daf etish. Bu maqsad, shu maqsad tomon qalbni harakatlanishi, intilishi niyat bo'ladi. Shariat mana shu niyatni Alloh taolo roziligi uchun qilinadigan fe'lga intilish iroda bilan xosladi. Ya'ni Allohning roziligi uchun ibodatni Allohning roziligi uchun qilaman degan niyat bilan bog'lashni demak shariat talab qiladi. Ibn Hajar aytadilar, amallar niyatlarga qarab e'tiborga olinadi degani, amallar niyatga qarab mukammal bo'ladi yoki durust bo'ladi, vujudga keladi, barqaror bo'ladi degan ma'nolar bilan talqin qilinadi, deydilar. Ya'ni hadisda qisqa qilib, amallar niyatlarga qarab bo'ladi deyilgan. Innamal a'malu binniyat. Lekin to'liq ma'nosi tushuntirilganda to'liq qilib tarjima qilinishi amallar niyatlarga qarab e'tiborga olinadi deb aytiladi. Yoki amallar niyatlarga qarab mukammal bo'ladi deyiladi. Yoki amallar niyatlarga qarab durust bo'ladi deyiladi. Yoki amallar niyatlarga qarab vujudga keladi, barqaror bo'ladi deb aytiladi. Demak, bir necha xil ma'nolar chiqishi mumkin shu bir hadisning o'zidan. haqiqatan ulamolar bir necha xil qilib tavil qilishgan ma'nolarni. Ba'zilar amallar niyatga qarab durust bo'ladi, ya'ni vujudga keladi deyishsa, ba'zilar niyatga qarab mukammal bo'ladi deyishgan. Ya'ni bu yerda niyatni ba'zilar shart deb bilishgan, ba'zilar niyatni mukammallik sharti deb bilishgan. Ibn Hajar yana aytadilarki, hadisning zohiridan niyatsiz amal yo'q degan ma'no chiqadi. Ya'ni amallar niyatlar bilan vujudga keladi degan. Lekin aslida hadisdan murod amal zotini yo'qqa chiqarish emas. Chunki ba'zida niyatsiz ham amal sodir bo'lishi mumkin. Bu yerda maqsad niyatsiz bo'lgan amalni to'g'ri va mukammal bo'lmasligini bayon qilishdir dedilar. Ya'ni bir narsa niyat qilmasdan bir ish qilib qo'yish mumkin. Niyatda o'shani qilgisi yo'q edi, lekin u tasodif bo'lib, beixtiyor sodir bo'ldi. Bu amal, demak, niyat bo'lmagani uchun e'tiborga olinmaydi deyiladi. Niyat haqida, demak, amal bilan niyat o'rtasidagi bog'liqlik to'g'risida ixtiloflar bor. Ibn Daqiq al-Ayd aytadilar, amal uchun niyatni shart deb bilganlar hadisni amallar niyat bilan sahih bo'ladi deb talqin qilishadi. Amal uchun niyatni shart deb bilmaganlar amallar niyatlar bilan mukammal bo'ladi deb ma'no berishadi deydilar. Ulamolar niyatni shart yoki shart emasligi borasida amallarni maqsad va vasilaga ajratishgan. Amallar ikki xil bo'ladi. Maqsad amallar va vasila amallar deb. Maqsad deb bilingan amallar, ya'ni g'oya, namoz, ro'za, zakot kabi ibodatlar. Bularda niyat shart. Namoz o'qish uchun niyat qilish kerak. Namozni shartlardan biri niyat. Ro'zada ham shartlardan biri niyat. Ertalab ro'za tutaman deb sahar payti niyat qilish kerak. Yoki zakot berayotgan odam bu zakotdan deb niyat qilish kerak. Oldin pulni berib yuborib, keyin pul ketgandan keyin orqasidan shuni zakotdan deb hisoblab yuboray. Zakot berdim deyorsa orqasidan bo'lmaydi. Pul bermasdan turib niyat qilish kerak. Demak, bu maqsad bo'lgan, asl maqsad bo'lgan amallarda niyat shart. Hamma bir ittifoq. Lekin ba'zi ulamolar vasila bo'lgan amallarda niyat shart emas, balki sunnat, mustahab, ya'ni amallar mukammal bo'lishi uchun kerak bo'ladigan narsa niyat deyishadi. Masalan, tahorat. Tahorat asli maqsad emas, ya'ni tahorat qilib yurish emas. Tahorat qilishdan maqsad namoz o'qish yoki tilovat qilish, Qur'onni ushlash. Tahoratsiz bo'lmaydigan ishlarni qilish uchun tahorat qilinadi. Tavof, Ka'bani tavof qilish uchun yoki namoz o'qish uchun tahorat qilinadi. Tahorat bu yerda vosita, vasila. Mana shu vasila uchun, vasila amalini bajarish uchun niyat shartmi deilganda, demak, Hanafiy ulamolar niyat shart emas, niyat mukammallik sharti, niyat bu yerda sunnatdir deydilar. Amallar niyatlarga qarab, niyatga qarab ajratilar ekan, demak, ya'ni qabul bo'lishi bo'lmasligi. Masalan, namoz o'qimoqchi bo'lgan odam o'qiyotgan namozi farzmi yoki nafil ekanini, hamda feshmmi yoki asr ekanini, qasrmi yoki to'liq ekanini niyat qilib ko'ngildan o'tkazishi lozim. Agar shuni aniq qilmasa, demak, niyat to'liq bo'lmagan bo'ladi. Niyatni sharti bajo bo'lmagan bo'ladi. Demak, amal ham durust bo'lmaydi. Niyat shart bo'lgan amallarda albatta o'sha niyatni qoidasiga muvofiq ish qilinadi. Ya'ni namozni qanaqa namoz ekanligini alohida ajratish kerak. Dildan o'tkazish kerak. Ulamolar mana shu o'rinda, ya'ni hadisning niyatga taalluqli qismida niyat bilan amallar qo'shilib zikr qilingan qismini birinchi va ikkinchi jumlasini alohida ko'radilar. Hadisni birinchi jumlasi bilan ikkinchi jumlasining orasida farqqa e'tibor beradilar Qurtubiy. Birinchi jumlasi innamal a'malu binniyat. Amallar niyat bilandir, niyatlar bilan e'tiborlidir degan qismida amal niyatdan so'ng yuzaga kelishi kerak degan ma'no chiqadi. Ya'ni oldin niyat qilinadi, keyin amal bo'ladi. Hukm mana shunga qarab belgilanadi. Qanday niyat bo'ldi? Yaxshi niyatmi yoki chala niyatmi, yaxshilikka niyatmi yoki yomonlikka niyat qildimi? Bunga qarab amalni hukmi paydo bo'ladi. Ya'ni savob yoki gunoh hukmi. Ikkinchi jumla: va innama likulli imrin ma nawa. Har bir insonga faqat niyat qilgan narsasigina beriladi degandan esa amal qiluvchi odamga faqat niyat qilgan narsasi yoziladi. Niyat qilmagan narsasi yozilmaydi degan ma'no chiqadi. Ibn Daqiq al-Ayd aytadilarki, ikkinchi jumla shuni taqozo qiladiki, agar amalni shartlarga muvofiq tarzda bajo qilsa, yoki shar'iy uzr bilan qila olmasa, niyat qilsa-yu qila olmasa, shu amalni qilgan deb e'tibor qilinadi. Niyat qilmasa yozilmaydi. Demak, bir amalni qilaman deb inson niyat qilsa, o'sha niyat qilgan narsasini o'zi yoziladi. Ortiqcha emas yoki kam emas. Ya'ni shu bilan bir qatorda bir amalni, yaxshi amalni qilaman deb niyat qildi-yu uzr bo'lib qila olmadi, unga yoziladi. Shu amalni qilgan savobi yoziladi. Navoiy aytadilar, ikkinchi jumla niyat qilingan narsaning nima ekanini tayin qilish lozimligini bildiradi. Masalan, bir kishining zimmasida qazo namozi qolib ketgan bo'lsa, qazo o'qiyman deb niyat qilishini o'zi kifoya qilmaydi, balki o'sha qazo peshinmi yoki asrmi, buni tayin qilish kerak. Samoani aytadilar, hadisdan ma'lum bo'ladiki, ibodat doirasidan tashqarida bo'lgan amallar uchun savob yozilmaydi. Ya'ni ibodat shariat qilishga buyurgan yoki savob va'da qilgan amallarga faqat savob yoziladi. Undan boshqa amallar bo'lsa, shariat buyurmagan, shariat ibodat deb hisob qilinmagan, ibodat doirasiga kiritmagan amallar uchun savob yozilmaydi, deydilar. Illo magaram bajarayotgan odam o'sha amal orqali ham Allohga yaqinlik hosil qilishni niyat qilgan bo'lsa, savob hosil bo'ladi. Masalan, ovqat yeyotganda toatga quvvat bo'lishini niyat qilsa, savob bo'ladi, deydilar. Ibn Abdissalom aytadilar, birinchi jumla amallardan qaysi biri e'tiborga olinishini bayon etadi, ikkinchi jumla esa o'sha niyat asosida nima hosil bo'lishini ko'rsatadi. Demak, bu aytilgan so'zlar 4-chi qism suhbatning 4-chi nuqtasi amal bilan niyatni bir-biriga munosabati haqida edi. Endi 5-chi nuqta hijrat haqida. Hijrat nima deganim?